Zvaigžņu spēle notiks Liepājā pirmo reizi, un šogad tā būs 14. februārī. Devīto reizi šogad plānojam spēles formātu izvest LBL izlases pret leģionāriem. Līdz šim, mūsuprāt, tas ir veiksmīgākais formāts bijis, kur ir visvairāk emocijas. Un šogad arī esam padomājuši un parūpēsimies par to, kopā ar Liepājas pilsētu par dažādām papildus balvām, lai spēlētājiem būtu stimuls tieši pašu basketbolu vēl interesantāk un vēl vairāk varbūt tieši šo te šovu veidot.